У эфиры Радио Свабоду ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Дзмітра Бартусіка ў вёску Малыя Ляды Смалявіцкага раёну. А зараз экспертыза. На 19 красавіка ў Беларусі прызначаны суботнік. Чаму толькі тут праводзяцца падобныя мерапрыемствы? Як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы пісьменнік Сямён Букчын і філёзаф Аляксандр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Суботнікі, як перажытак савецкай эпохі, працягваюць праводзіцца ў Беларусі. Прычым, як і ў савецкія часы, яны носяць прымусовы характар. Грошы, заробленыя на суботніку, які пройдзе заўтра, пойдуць на закупку тэхнікі для медычных установаў. Мэта высакародная. Але чаму высакародных гуманных мэтаў імкнуцца дасягнуць прымусовымі метадамі? Чаму ў іншых краінах свету не праводзяцца падобныя суботнікі, а толькі у Беларусі. Спадар Букчын.
Гэта такі рудымент савецкасці. І гэта тым больш дзіўна, таму што гэты рудымент спалучаецца з абсалютным прававым, маральным, якім хочаце, беспрэдзелам, якім мы жывем. Вот гэты цынізм жыцця і разам з тым імкненне выклікаць нейкую ініцыятыву грамадскую. Гэта асабліва абразліва. Канешне, дзяржава павінна займацца гэтым у першую чаргу і не будаваць, сапраўды, лядовыя дварцы, там арэны Мінск. Можна, дарэчы, знайсці грошы і будаваць сучасныя медыцынскія цэнтры. Заўсёды абурае, калі сустракаеш вось у друку, дапамажыце такому-то дзіцяці, дапамажыце гэтаму чалавеку. Гэтыя рахункі банкаўскія, і думаеш, а вышэйшае чынавенства, яны таксама збіраюць грошы. Вядома ж не, там заўсёды знойдзецца і дапамога.
Спадар Грысанаў, як вы пракаментуеце заўтрашні суботнік, мэты, дзеля якога ён ладзіцца, і ўвогуле сам механізм такой прымусовай дабрачыннасці?
Справа ў тым, што суботнік – гэта традыцыя савецкай улады. Гэта такі вельмі яскравы прыклад сацыяльнай дрэсуры людзей. Чалавек робіць то, да чаго яго прымушаюць. Это першае. І па-другое, гавораць лідары Беларусі, што Беларусь сацыяльная дзяржава. Сацыяльная дзяржава – гэта вельмі спецыфічная рэч. Калі дзяржава плануе клапаціцца аб усіх, аб справах усіх, то яна не пакіне людзям аніякай свабоды. І таму суботнік – гэта на перш задача сацыяльнай дзяржавы, якая такім чынам змяняе ідэалогію. Зараз уже ідэалогія робіць так – тябе прымушаюць, ты робіш. Так суботнік – гэта сацыяльная дрэсура, каб насельніцтва рабіла і не думала аб тым, навошта яно робіць.
Калі мы звяртаемся да тэмы дабрачыннасці, дык як у іншых краінах свету, найперш заходніх, ажыццяўляецца гэтая дабрачыннасць? Якія формы і механізмы? Хто і чаму гэтым займаецца? Якая палітыка дзяржавы ў гэтай сферы? Спадар Букчын.
Канешне, дабрачыннасць, міласэрнасць вельмі распаўсюджаны на Захадзе. Там існуюць літаральна сотні розных фондаў, якія ў той ці іншай ступені і па-свойму яны арганізаваныя, дапамагаюць людзям, якія аказаліся, скажам так, не ў найлепшай сацыяльнай ці там у сувязі са станам здароўя сітуацыі. Але перш за ўсё, мне б хацелася падкрэсліць, перш за ўсё, сваім грамадзянам дапамагаюць дзяржава. Там калі нямецкі хлопчык раптам захварэў і яму патрабуецца нейкая рэдкая аперацыя, то тут ужо не дабрачыннасць уступае. Нямецкая дзяржава робіць усё, будзе дапамога. Што тычыцца дабрачыннасці, то яна больш тычыцца людзей, якія не маюць медычнае забеспячэнне, так званыя бедныя, якія там на страхоўку тую саму не зарабілі па тых ці іншых прычынах.
Спадар Букчын, все ж таки вернемся до дабрачыннасці. Так вось, чаму у заходніх краінах людзі добраахвотна займаюцца гэтым, ствараюць фонды, пералічваюць туды грошы?
Там ще є пэўная традыцыя, якая не перасякалася на працягу стагоддзяў. І гэта традыцыя захавалася, хаця заходнія краіны таксама мелі складаную гісторыю. Роля царквы выключная ў гэтай справе. А наша царква як быццам нечым і займаецца ў гэтым накірунку, але не чуваць, каб яна выратавала таго ці іншага чалавека, штосьці я такога ў друку не сустракаў. Ёсць гэта традыцыя. У нас гэтую традыцыю дзяржава не падтрымлівае, не дае ей развівацца. Не тое, што нашы людзі не міласэрныя, але вот неяк няма гэтай традыцыі арганізацыі ўсёй гэтай вялікай філантрапічнай і сапраўды чалавечай працы.
Спадар Грысанаў, якія формы, механізмы дабрачыннасці існуюць у заходніх краінах і якая палітыка дзяржавы датычна да гэтых арганізацый і фондаў?
Справа ў тым, што у дзяржавах накшталт нашай некая такая абсалютызацыя ў гэтага тэрміну агульны інтарэс. Агульны інтарэс – гэта некая выснова для ўварвання ў справы усіх грамадзянаў. Але на Захадзе справами добрачынности займаются некие структуры громадянской супольности. Праз добрачынность – это громадянская супольность и будуется. Коли нечто у полиции державы не подобается наибольш активной части громадянской супольности, распочинают просовать некие добрачынные фонды. Это уже нечто инше, тому что их не примусишь гулять по державным правилам, и они сами бачат свои меты, и они сами протуясь и сами организуют людей, сами захвощают людей. Тому наша держава амаль что боится некой доброхотницкой деятельности, и тому мы робим не так, как на Заходе. На Заходе допомога одного громадянина другому громадянину — это его особистая справа. У нас это все повинно быть зроблено праз державной структуры.
У эфіры «Экспертыза свабоды» з удзелам пісьменніка Сямёна Букчына і філёзафа Александра Грыцанава. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Хацеў бы заўважыць, што ў заходніх краінах дзяржава заахвочвае фінансаванне дабрачынных фондаў падатковай палітыкай, падатковымі льготамі. Вернемся зноў да Беларусі. Чаму ў Беларусі практычна няма легальных, недзяржаўных дабрачынных фондаў? Тыя, што былі раней, ліквідаваныя. Дзяржаўныя прадпрыемствы без дазволу зверху не маюць права аказваць гуманітарную дапамогу. Замежную гуманітарную дапамогу можна атрымаць толькі з дазволу ўлады. І вось у выніку гомельскому хлопчику, якому потрібна пересадка серця у Німеччині, нема кому допомогти, у держави нема гроші. Чому так отримовується? Чому у нас не дійнічають ось такі механізми, які дійнічають у західних країнах? Спадар Букчин.
Ну, вядома таму, чаму у нас нема нармальнай прэсы, нармальных выбараў. Увогуле нармальнага чалавечага жыцця нема, шырэй кажучы. Гэту праблематыку вось уваходзіць і гэта ваша пытанне. Ну, што ўлада, канешне ж, баіцца грамадскай ініцыятывы. За ўсякай такой ініцыятывай аб'яднацца вакол нават нейкіх міласэрных чынаў. Ёй мроіцца палітыка, ёй мроіцца змена, значыць, улады, ёй мроіцца небяспека усякай чалавечай грамадскай актыўнасці. Таму розныя фонды гуманітарныя, а ім вядома цяжка працаваць без замежнай падтрымкі. Гэта ўсё для іх агентура, варожая дзейнасць Захаду, які тут імкнецца нешта падарваць. Таму, канешне, лепей ўсё гэта забараніць. Хай бацькі як хочуць выкручваюцца, але не дазволім існаваць ні такім фондам, ні ад арганізацыям, ні дадзім ім ні памяшканню, ні дадзім ім ні регістрацыі і іншага, каб толькі грамадскасць не аб'ядноўвалася. Бо у аб'яднанай грамадскасці, хай у выглядзе вот такіх непалітызаваных аб'яднанняў, улада бачыць для сябе нешта варожае, скіраванае супроць ёй. Вось у гэтым галоўная прычына.
Спадар Грысанаў, чаму у нас не дзейнічаюць такія механізмы, інстытуцыі дабрачынныя, якія дзейнічаюць у краінах Захаду?
Справа ў тым, што большасць дабрачынных фондаў займаюцца чым? Яны абараняюць права чалавека на жыццё, права на палітычныя свабоды, права на эканамічныя свабоды, права на некія аб'яднанні. І калі гаворыш А, то будзеш вымушаны казаць і Б. І таму тут некі страх перад, даже калі гэта мроіцца, фарміраванне структур грамадзянскай супольнасці, дзяржава лічыць за лепшае перакрэсіць, забараніць усё, што тычыцца любых наших человечных правов, тут не здолела допомогчи держава, здолели подмогчи некие фонды, те айчинные, те замежные. На Западе вельми много доброчинных фондов допомагают таким краинам, про які мы амаль не слыхали. У данном выпадку наша лада больше сподобается ничего не дозволять, окромя того, что робит сама держава. А робить она все меньше и меньше.
Магчыма, мы вельмі шмат папракаем дзяржаву. Магчыма, тут не толькі справа ў палітыцы дзяржавы. Вось, спадар Букчын, вы казалі пра традыцыі. Можа, сапраўды, такіх традыцый, якія існуюць у заходніх краінах, у нашым грамадстве не існуе, дапамагаць людзям, трапішым у бяду. Можа, і тут ёсць праблема нейкая, спадар Букчын.
Ну, вы закранаете досыть широкую и болючую проблему громадянской активности наших людей. Я отчуваю полную двоистость. С одного боку, в нашем друку не державным. За все это выказывается попрок, что белорусы и такие, и всякие, и вот боятся, и не подтримливают. С другого боку, за все это думаешь про то, что человеку властиво думать про властное житье. И не можешь попрокать. Тут не только вот этот библейский заклик. Несудимы, да несудимы будете, конечно, только мы сами, только громадство, осенсовавши свой найперший клопот, может прийти до некой активности. Например, вот эта ведомая история с гомельским хлопчиком. На Заходе,